Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Svätého. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života, iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Vítam vás na dnešných podvečerných bohoslužbách. Náš kazateľ Daniel Pastyrčák je v Levoči a budúcu nedeľu už by tu mal byť. A my budeme pokračovať v letnom čítaní a zamýšľaní sa nad žalmami. Dnes to bude žalm 73. a homiliu nám povie Zuzka Mojžišová.
Žalm 73. Aký dobrý je Boh Izraelu k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili. Kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi. Telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa ruchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria. Povýšenie hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obav hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni. Spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do Božej svätine, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klzké miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnívoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pýchalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. Hospodinovi, Pánovi, mám útočisko. Preto ohlasujem všetky tvoje skutky. tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily. Ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.
Dobrý podvečer. Asáf, ktorému sa pripisuje autorstvo Žalmu 73, bol potomkom Mojžišovho syna Geršona, syn Léviho, ktorého spolu s inými ustanovil Dávid viesť spev v dome hospodinovom, odkedy tam spočinula truhla. Príspeve konali službu pred príbytkom svetostánku, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme dom hospodinov. Pri prenášaní archy do Jeruzalema, keď priniesli archu na Sion a zložili ju v stane, Dávid niektorých levítov určil na službu pred truhlou hospodinovou, aby velebili, oslavovali a chválili hospodina, Boha Izraela, a ich vedúcim bol Asáf, hral na cymbale. Asáf sa spomína aj na iných miestach starej zmluvy a je označovaný za vidca. V druhej knihe kronickej sa píše: Potom král Chyskia a hodnostári prikázali levítom predniesť chválospev hospodinovi na slova Dávida a na slová vidca Asáfa. Tí radostne spievali chválospev, zohýnali sa a klaňali. Je známe, že žalmy sú piesne oslavujúce Boha. Piesne určené na spievanie so sprievodom hudobných nástrojov. Ak sú to slová piesni, potom by sme sa mali na ne pozerať ako na poéziu. Dokonca poéziu špecifického rázu, lebo ju hudba k nej prislúchajúca na jednej strane obohacuje, ale na druhej strane ju obmedzuje s tými textárskymi pravidlami. Poézia, ako pripomína C.S. Lewis, by nemala byť považovaná ani za kázanie, ani za teologickú štúdiu. Mala by stále ostať pri čítaní a vnímaní básňou. Ale s básňami je to ťažké. Často sa vymýkajú jednoznačnej analýze, jednoznačným pochopeniam. S trochou prižmúrenými očami by sa dokonca dalo povedať, že dobrú báseň si prečítal vtedy, keď si o nej, o jej významoch, uložených v nej, aj skrytých, myslíš niečo celkom iné ako čitateľ, ktorý ju tiež pozná. Básne sú zväčša schopné pri každom novom čítaní vyjavovať nám iné, možno až protichodné výklady. Básne je zložité, čo je len charakterizovať. Zvykne sa vravieť, že používajú verš, ale ani to nie je pevné pravidlo poézie. Básne zväčša nie sú epické, a keď aj majú dej, tak ten dej zväčša sa vymýká pravidlám o bežnej kauzalite a chronológii. Na pôde básne sa pohybujeme na pôde citov, vnemov, reflexí, najvyššie celkom fiktívnych, subjektívnych, autorových i našich citov, vnemov, reflexí. Poézia používa alegorický, symbolický jazyk, používa obrazy. Je to zvláštne, ale lyrický text, ako by nás po prečítaní alebo po vypočutí, privádzal na celkom jednoznačné ráz cestie. Páčilo sa versus nepáčilo sa. Po prípade pochopil som, prípadne nerozumiem. Vytráca sa zmiešaný prístup, ktorý sa niekedy vyskytuje pri knihách alebo filmoch, keď sa nám niečo z toho filmu páči, a niečo sa nám nepáči. S básňou je to inak. S básňou je to hop alebo trop. Za tuhého socializmu, približne pred 35 rokmi, ale viem si predstaviť, bohužiaľ, že podobná situácia by sa mohla odohrať aj dnes. Dostal študent gymnázia od súdružky profesorky materinského jazyka otázku, čo chcel básnik povedať o jednej z básní v zbierke Nox et Solitu do Ivana Kraska. Ten študent tú zbierku čítal, dokonca sa mu páčila a dokonca mal na ňu aj vytvorený názor, ale nežiadalo sa mu ten názor zdieľať ani so súdružkou učiteľkou, ani so spolužiakmi. A tak na sprostú otázku, čo tým chcel básnik povedať, Briťko odpovedal, neviem, nerozprával som sa s ním o tom. Študent dostal 5. Ani my sa už Asáfa osobne nespýtame, čo chcel vlastne povedať Žalmom 73. Tak skúsme hľadať odpoveď aj bez neho. Ani vlastne nie odpoveď, len zo pár čitateľských poznámok. Ale nestrácajme zo zreteľa, že máme pred sebou poéziu, ktorá môže v každej duši vyvolať iné počasie. Žalme 73, ktorý je v jednom preklade Biblie nadpísaný slovami víťazstvo viery nad pochybnosťami a v inom prečo trpí spravodlivý, vystupujú 4 postavy. Prvou je rozprávač, druhou postavou sú oni, tretím protagonistom je ľud a štvrtým hrdinom je Boh. Do týchto 4 chlievikov sa dajú rozsortírovať všetci ľudia. Skúsme sa na tie postavy pozrieť bližšie. Oni. Oni sú zavalení hriechmi, smrteľnými, takmer všetkými 7. Je tam pýcha, ktorá im hrdlo obvíňa. Je tam lakomstvo, lebo oni hromadia materiálne bohatstvá a nepodelia sa o ne. Je tam hnev, lebo sa im ústa dvíhajú proti nebu a jazyk sa im vozí po zemi a plášť násilia ich priodieva. Je tam obžerstvo, zdravé a vypasené je ich telo, stúku im okovy čnieva. Je tam pri troche fantázie aj smilstvo. Nie možno v podobe telesnej a vzťahovej, ale smilstvo v podobe duševnej nevery a prelietavosti, lebo srdce im prekypuje výmyslami a nesužuje ich, čo trápi ľudí. Je tam aj lenivosť. Oni sa totiž nelopotia ako smrteľník. Niekedy sa v súvislosti s lenivosťou ako smrteľným hriechom hovorí aj o duchovnej znechutenosti. Aj tá tam je, aj tou sú poznačení zlí oni v našom žalme. Vravia totiž, akože by vedel Boh, či najvyšší má vedomosť o tom. Postava oni je teda pyšná, lakomá, zmocňuje sa jej hnev, obžiera sa, smilní a je lenivá. Dosť hrozné. Naozaj oni sú hodní opovrhnutia. Ale ostal nám tu ešte jeden smrteľný hriech. Závisť. A kto je v žalme 37 závistlivý? Rozprávač. Asáf. Hneď na začiatku sa priznáva. Lebo som závidel chvastavým, keď som zrel blaho bezbožných, lebo netrpia múky. Dalo by sa na tomto mieste hovoriť o tom, či hriech na jednej strane nevyvoláva hriešne činy na strane druhej, či to nejde stále do kolečka, akcia, reakcia, reakcia, akcia. Dalo by sa premýšľať o tom, kto je v tomto zacyklenom kruhu vinnejší a kto menej vinný. Ale o tom o chvíľu neskôr. Ešte sa vráťme k tým postavám. Máme tu ľud. Žalm nám o ňom hovorí, že ľud sa obracia k tým zlým a z pohľadu na nich napája sa hojne. Ľud je chudobný, musí sa lopotiť, upína sa k trblietavej pozlátke, ktorá ho natoľko oslňuje, až sa pre jej jas nevidí pokazané vnútro. Nič moc, ten ľud. Lenže kto je to v skutočnosti ten pomnožný ľud? Kto ho tvorí? Aké prvky tvoria jeho množinu? Nie som Asáf, ani vy nie ste Asáf. Nie som Boh, ani vy nie ste Boh. Nie sme takí zlí, akí sú hriešní tí žalmickí oni. Znamená to, že my sme ľud. Minimálne ja sa hlásim k ľudu, aby som nevravela aj za vás. Ja medzi ľudom vidím svojich blížnych, blízkych, najbližších. Poslednou postavou, či lepšie hrdinom, je Boh. Je v pravde dobrý k tým, čo sú čistého srdca, stavia hriešných na klzké miesto a rozbíja ich na trosky, drží rozprávača za pravicu, vedie ho svojou radou a potom ho príjme do slávy. Hriešní oni, žalme 73, hrešili, ale napriek tomu navonok sa im darilo dobre. Rozprávač im závidel. Zlom reagoval na zlé. Možno to bol v tomto konkrétnom začarovanom kruhu niekto iný, kto prvý podľahol hriechu, nie oni. Oni možno tiež len reagovali zlom na zlé. To sa nevie a na teraz to snáď ani nie je dôležité. Podstatné je to, že rozprávač najprv síce podľahol hriechu závisti, ale potom objavil cestu zo začarovaného kruhu. Neobjavil ju len pre seba, ale aj pre nás ostatných, pre ľud a vlastne aj pre postavu s menom oni, keby mala o tú cestu záujem. Asáf ju ponúka v svojom básnickom žalme. Rozprávač sa totiž dokázal v jednom okamihu na všetko naokolo pozrieť inými očami, posvetenými očami, vidúcim zrakom, očami niekoho, kto sa potom mohol stať Asáfom vidcom. Čo sa muselo stať, aby náš rozprávač vôbec začal hľadať tú cestu? Možno sa muselo stať aj všeličo iné, ale o dvoch veciach sa píše aj v tom žalme. Tá prvá je, že bolo treba jasne si uvedomiť, že človeku sa uchýlili nohy, že sa mu poklzli kroky, lebo bol nevedomý a všeličo ho bodalo vo vnútri. A po druhé, bolo treba cítiť, že Boh je v pravde dobrý, že môže byť útočiskom pevným ako skala. Na to, aby sa človeku podarilo uvedomiť si, že to, čo práve urobil, povedal, pomyslel si, že to bolo poklznutie, musí mať v sebe nejaký meter, nejakú mieru. Mieru všetkých vecí, ktorou sa dajú odmerať prehrešky aj víťazstva. Kto sa nám môže stať mierou? A zase sme pri tých postavách. Tou mierou môžu byť práve tie postavy. Môžu to byť oni, môžem to byť sama sebe ja, môže to byť ľud a môže to byť Boh. Ak sú mierou našich vecí oni, tí držitelia šiestich smrteľných hriechov, môžeme sa od svitu do mrku cítiť priam absolútne bezúhonne. Veď čo, že je to sem tam nejaký prešlap oproti šiestim smrteľným. Ak sme si mierou našich vecí my sami, nemáme odstup. Sme nad hlavu ponorení a nevidíme, čo sa deje okolo nás. Nevidíme do seba. Podliehame sebe klamu. V takom stave sa zle neria. Ak je mierou našich vecí ľud, hrozí, že naša životná cesta bude posiata výmolmi, ktoré sami vykopeme, ale už sa k ním nikdy nevrátime a nebudeme sa ich snažiť zarovnať, aby tí po nás mali rovnú, nehrbolatú cestu. Veď predsa ľud nie je neomylný, to je jasné. Kope jamy, necháva vybuchovať granáty, ktoré zjazvujú cestu. Hovoríme deň čo deň. Nemôžem ísť tú svoju jamu zakopať, nemám lopatu, musím sa ponáhľať vpred. Však tá jama nie je až taká veľká a hlboká, dá sa poľahky preskočiť. Napokon po susedovi ostala ešte o niečo väčšia jama. Ak je mierou našich činov, slov a myšlienok, v skutku dobrý Boh, potom prekvapivo na niektorých veciach vôbec nezáleží. Môže nám chradnúť telo aj duša, ale to najpodstatnejšie ostáva neporušené. Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Žalm 73 je poézia. Jeho básnické obrazy vyvolávajú obrazy v čitateľských mysliach. Mne sa vynorili dva obrazy, a hoci sú trochu detinské, podelím sa s vami. Naše nohy ako symbol mostných pilierov. Sme most, ktorý stojí na pilieroch našich činov, slov a myšlienok. Je dôležité, aby bol most pevný. Je to dôležité pre nás a je to dôležité aj pre tých, ktorí by náhodou na svojej ceste potrebovali prekonať priepasť tak, že prejdú cez most. A ešte je tu mačka. Srsť sa jej v slnečných lúčoch krásne leskne. Ide po chodníčku. Spoza rohu vylezie pes. Nie je moc veľký, ale predsa. Je to pes. Tradičný nepriateľ mačiek. Mačka musí byť ostražitá. Musí premýšľať, čo v tejto situácii spraví. Keď sa to snaží pochopiť, zdá sa jej to trápením. Má niekoľko možností. Môže utiecť a vyliezť na strom. V takom prípade si zachráni život, ale nikdy sa nedozvie, či by náhodou nad psom nevyhrala, alebo sa s ním nespriatelila. Mačka sa tiež môže pustiť do boja. Vyhrá alebo prehrá. Vyjde z toho bez zranenia, možno utrží väčšie alebo menšie rany. V najhoršom prípade celá vec dopadne pre mačku fatálne. Až po boji sa bude dať odhadovať, či to bola od mačky správna miera odvahy, nesprávny odhad alebo úplná bezhlavosť. A napokon je tu tretia mačka. Neutečie, nebojuje, premyslí, že protivník je nad jej sily. Mačka sa zatvári odovzdane, ľahne si na bok a v zápäti vyvalí brúško. Na znamenie podriadenia sa. Ale je napätá, ako to dopadne. Ešte nevie, či ten oproti správne pochopil jej gesto, či mu jej gesto bude stačiť na uspokojenie, či ju predsa len nenapadne. V tom odkrytom mačacom brúšku najzraniteľnejšej časti tela môžeme čítať dva vcelku protichodné odkazy. Ide o taktiku na oklamanie protivníka alebo o ozajstnú túžbu po miery, súlade, živote. Mačka môže psovi naznačovať toto. Neboj, ja som celkom neškodná cicuška, zo mňa si nemusíš robiť ťažkú hlavu. Práve som sa chystala odísť z tohto chodníčka. Aha, som celkom vychudnutá, zo mňa veľa úžitku pre tvoje hladné brucho nebude. Pes ju pustí. Mačka odbehne. Spokojne si olizuje srst a medlí si labky, akým chytráckým, elegantným, hoci trochu nebezpečným, úskokom vypiekla so psom. Alebo môže mačka psovi tým odhaleným brúškom naznačovať toto. odovzdávam sa ti, môj život je v tvojich zuboch. Niekto Asáfom vyznačenú cestu ešte len hľadá. Niekto ju už našiel, lebo precítil poklznutie vlastných nôh aj dobrotu Božiu. Dokonca nie len dobrotu, ale aj všemohúcnosť. V celku nie je príjemné, že týmto sa ľudská úloha nekončí. Nestačí cestu nájsť. Treba sa z nej nezošmyknúť. Alebo sa po zošmyknutí vrátiť späť. Treba si už navždy dávať pozor na svoje nohy, ktoré sa tak radi uchyľujú. Pre väčšinu z nás to asi nie je ľahké. Dokonca aj vidcovi Asáfovi, tak ako tej mačke, keď sa to snažil pochopiť, zdalo sa mu to trápením. Musel totiž nielen vojsť do Božích svätýň, ale aj pochopiť ich koniec. Túžim nájsť tú cestu a pokúsiť sa na nej zotrvať. Mám hlboko v srdci túžbu, že sa mi to raz aspoň na nejaký čas podarí. Zvládnem to, mám to v pláne. Ale pripúšťam, že mi to možno nie je súdené a ocitnem sa v takejto anekdote. Viete, ako sa dá rozosmiať Boh? Povedzte mu o svojich plánoch.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz nás Ty, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetlá svojho sveta.
Je toho toľko, čo sa dá závidieť. Ten zoznam môže byť veľmi dlhý. A veľká časť života dá sa stráviť trápením nad tým, čo všetko chýba a čo všetko človek chcel by mať. Tak ľahké je pošmyknúť sa. A je to úžasné, keď človek volá k tebe o pomoc. A ty prídeš a zdvihneš. Keď zdvihneš všetky naše myšlienky k sebe. Je úžasné tráviť čas premyšľaním o tebe. Hľadaním odpovedí na rôzne otázky. Aký si? Ako nás vedieš? Ako sa blížiť k tebe? Ďakujem ti, Pane, za pokoj, ktorý nachádzame v tvojej blízkosti. za slobodu, ktorá je v Tvojej blízkosti od všetkého, od všetkých týchto chorých túžob. Ďakujem Ti za to, že Ty sám nás dvíhaš na tých cestách, kde sa pošmykneme. Že Ty si tou istotou, Ty si ustavičnou pomocou a zdrojom pokoja. Kiež nás, Pane, blaží Tvoja blízkosť. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh. Nech stojí vždy pri nás v tých chvíľach, keď prežívame svoje pošmyknutia, aj vo chvíľach, keď sa cítime sami sebe ako mocné piliere. Nech nás zbavuje strachu, aby sme mohli poznať a prijať Jeho bezhraničnú a ničím nepodmienenú lásku. Aby sa Jeho láska a Jeho slovo pre nás stalo tou mierou, tým sťažným bodom pre naše myšlienky, slova i skutky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.